สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเม่าเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่22พฤศจิกายน2565ค่ะ Passive Income เงินปันผลหุ้น1ล้านบาทค่ะวันนี้คุณป้าเม่าจะโชว์นะคะเงินปันผลที่ได้รับมาเกิน1ล้านบาทพร้อมกับการเครดิตคืนภาษีหลักแสนมาให้ทุกท่านดูกันพร้อมกับเรื่องราวของหุ้นที่จ่ายเงินปันผลมาอย่างยาวนานแล้วก็ตัวอย่างหุ้นรวมทั้งวิธีการคำนวณเงินปันผลกันค่ะนี่ค่ะ20หุ้นที่จ่ายปันผลตลอด28ปีติดต่อกันนะบทความนี้เนี่ยคุณป้าเม่าได้มาจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเขียนโดยคุณทิติเมธโภคชัยซึ่งเป็นผู้บริหารงานฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองในบทความบอกว่า20หุ้นที่จ่ายปันผลตลอด28ปีติดต่อกันนะคะนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 ตลาดหุ้นมีความผันผวนแล้วก็มีความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้นทำให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นกันและเพื่อลดความเสียหายของพอร์ตหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอนับเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมยิ่งไปกว่านั้นหากเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งก็สามารถถือลงทุนระยะยาวได้อีกด้วยในช่วงตลาดหุ้นเป็นขาขึ้นหรือ bull market นักลงทุนมักจะลงทุนโดยมีเป้าหมายเป็นผลกำไรส่วนต่างจากราคาหุ้นหรือ capital gain แต่หากตลาดผันผวนหรือตลาดเป็นขาลงหรือ bear market อาจต้องปรับกลยุทธ์ด้วยการหาหุ้นที่มีความสามารถในการจ่ายปันผลหรือเป็น dividend stock สม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตหุ้นหากเอ่ยถึงหุ้นที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอมักเป็นหุ้นที่มีการดำเนินธุรกิจและขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพสังเกตได้จากยอดขายและก็กำไรสุทธิที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะตกต่ำหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นปัญหาทางการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจก็ยังสามารถขยายตัวต่อไปได้อีกทั้งบริษัทเหล่านี้จะมีกระแสเงินสดหรือ cash flow จากการดำเนินงานเป็นบวกหมายความว่าบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูงถึงสูงมากดังนั้นถ้านักลงทุนค้นเจอบริษัทประเภทนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือเพราะนั่นคือคุ้มทรัพย์ที่จะสร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้นักลงทุนในระยะยาวอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบริษัทจะมีประวัติการจ่ายปันผลสม่ำเสมอก็ต้องหมั่นตรวจสอบการดำเนินธุรกิจนโยบายการจ่ายปันผลข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทนั้นๆตลอดเวลาเพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงจะได้ปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ทันท่วงทีและการที่จะมั่นใจได้ว่าเมื่อลงทุนหุ้นตัวนั้นไปแล้วบริษัทจะมีความสามารถในการจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมออาจดูได้เบื้องต้นจากประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังโดยให้สังเกตจากการที่บริษัทมีการจ่ายปันผลต่อเนื่องไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่ปีเดียวอีกทั้งพิจารณาที่มาของเงินที่นำมาจ่ายว่าจะต้องมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานไม่ใช่เป็นการกู้ยืมหรือขายสินทรัพย์บางอย่างเพื่อมาจ่ายปันผลการดูประวัติการจ่ายปันผลย้อนหลังไป 5-10 ปีถือว่าไว้วางใจได้แล้วแต่ถ้ามีหุ้นที่มีประวัติการจ่ายปันผลตลอด 20-30 ปีไม่มีเว้นยิ่งการันตีได้ว่าในอนาคตบริษัทน่าจะยังคงจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2535ถึงปี2562พบว่ามีบริษัทจดทะเบียน20บริษัทที่สามารถจ่ายปันผลได้ต่อเนื่องติดต่อกันอย่างยาวนานถึง28ปีแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตสม่ำเสมอเงินสดไม่ขาดมือซึ่งมักจะอยู่ในธุรกิจที่ไม่ค่อยหวือหวาโดยถ้าไม่เป็นผู้นำในธุรกิจก็เป็นธุรกิจที่มีความสามารถทางการแข่งขันสูงอีกทั้งเป็นธุรกิจที่ผลิตสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันหรือปัจจัย4 ดังนั้นแม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆหรือล่าสุดโควิดวิกฤตโควิด-19 ธุรกิจก็ยังเติบโตสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีทีมงานผู้บริหารที่มีฝีมือรวมถึงให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนหมายเหตุบทความนี้เพื่อใช้สำหรับศึกษาเบื้องต้นเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำการลงทุนใจอย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุนพิติเมธโภคชัยผู้บริหารงานฝ่ายพัฒนาการความรู้ผู้ลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนี่ก็คือทั้งหมดของ20หุ้นนะคะที่มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องกัน28ปีแต่ว่านี่เป็นข้อมูลการจ่ายเงินปันผล5ปีล่าสุดที่เป็นเงินบาทต่อหุ้น20หุ้นนี้ก็เรียงตามนี้เลยนะคะซึ่งนั่นก็คือตั้งแต่ปี2558ถึง2562มีการจ่ายเงินปันผลของแต่ละหุ้นจำนวนเป็นเงินบาทเท่าไหร่นั่นเองแล้วก็ในคลิปนี้คุณป้าเม่าจะไม่เจาะลึกเข้าไปในรายละเอียดของหุ้นแต่ละตัวเพราะว่าคุณประเมาได้ทำคลิปเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17มีนาคม2022ชื่อ20หุ้นจ่ายปันผลต่อเนื่อง28ปีนะซึ่งท่านสามารถเข้าไปในช่อง YouTube ของคุณประเมาเล่าเรื่องหุ้นช่องนี้นะคะเพื่อเสิร์ชหาได้นะคลิปนี้มีผู้ชมไปแล้ว 13,000 กว่ารายนะหากท่านยังไม่ชมนะเพื่อที่จะเจาะลึกเข้าไปใน20หุ้นนี้นะในคลิปนั้นก็มีการเปิดกราฟอะไรต่างๆวิเคราะห์แนวโน้มด้วยก็ท่านสามารถเข้าไปชมได้ค่ะนะแล้วก็นั่นก็คือทั้งหมดของ20หุ้นที่จ่ายปันผลตลอด28ปีติดต่อกันโดยทิติเมธโภคชัยแห่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณประเมาจะนำวิธีคำนวณอัตราเงินปันผลว่ามีการคำนวณอย่างไรนะคะหากเราต้องการทราบว่าบริษัทใดๆที่มีการจ่ายหุ้นจำนวนกี่บาทกี่สตางค์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์มีวิธีคำนวณอย่างไรนะคะในหน้านี้ค่ะวิธีคำนวณอัตราเงินปันผลสูตรของเขาก็คืออัตราเงินปันผลที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเท่ากับเงินปันผลต่อหุ้นที่ได้ที่เราจะได้รับคูณด้วย100หารด้วยราคาหุ้นไม่ว่าจะเป็นราคาตลาดหรือราคาต้นทุนของเราสมมติเรายังไม่มีหุ้นตัวนั้นๆแล้วเราต้องการซื้อที่ราคาตลาดแล้วก็นำราคาตลาดมาคำนวณแต่ถ้าเรามีหุ้นตัวนั้นๆอยู่แล้วเราก็ใช้ต้นทุนของเราในการคำนวณในหน้านี้คุณประเมาจะมีตัวอย่างของหุ้นไทยคมนะคะซึ่งเร็วๆนี้เมื่อตอนต้นปีนะหุ้นไทยคมมีการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ30สตางค์แล้วก็ราคาปิดของหุ้นไทยคมณวันที่15กุมภาพันธ์65นะก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD คืออยู่ที่ราคา10บาท40ในกรณีที่ท่านยังไม่มีหุ้นตัวนี้แล้วก็ท่านมองเห็นว่าหุ้นตัวนี้กำลังจะจ่ายเงินปันผลกำลังจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันต่อไปเนี่ยท่านสมมติว่าท่านเข้าซื้อในวันที่15ก่อนขึ้น XD ที่10บาท40แล้วก็จำนวนเงินปันผลคือ30บาทอัตราเงินปันผลที่ท่านจะคำนวณก็คือนำเงินปันผลนะคะ30สตางค์คูณด้วย100ค่ะแล้วก็หารด้วยราคาของตลาดคือ10บาท40คำนวณออกมาแล้วจะได้เงินปันผล 2.88% ค่ะทุกท่านทีนี้เนื่องจากคุณประเมามีหุ้นตัวนี้อยู่แล้วในพอร์ตนะคะในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นไทยคมนะคะเนื่องจากคุณประเมามีต้นทุนอยู่ที่3บาท68สตางค์นะคะแล้วก็ในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยราคาย่อลงค่ะทุกท่านจาก10บาท40ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย1วันพอขึ้นเครื่องหมายเพื่อจ่ายเงินปันผล30สตางค์ราคาก็ลงมา30สตางค์ในวันนั้นนะคะก็คือในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นใดๆก็ตามที่มีชื่อหุ้นแล้วก็วงเล็บ XD เนี่ยถ้าท่านซื้อในวันนั้นจะไม่ได้เงินปันผลแต่ถ้าท่านซื้อก่อนหน้านั้นก็จะได้รับเงินปันผลถ้าท่านซื้อในวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้เงินปันผลในรอบนี้แต่ถ้าท่านถือไปยาวๆจนถึงการจ่ายเงินปันผลรอบหน้าท่านจึงจะได้เงินปันผลอีกครั้งหนึ่งค่ะ นะคะว่าเวลาเราถือหุ้นยาวๆนานๆเป็นสไตล์ VI แบบคุณป้าเมาเนี่ยต้นทุนต่ำเวลาในพอร์ตหุ้นตอนนี้กำไรสูงถึง 173.75% ค่ะทุกท่านนั่นก็คือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีแต่ตอนนี้ราคาไทยคมถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ11บาทกว่านะคะทุกท่านตอนนี้ก็กำไรก็น่าจะใกล้ๆ 200% แล้วยังถืออยู่นะคะมีช่วงหนึ่งราคาขึ้นไป14บาทกว่านี่กำไรในพอร์ตก็โชว์ผลกำไรบวกถึงประมาณ 300% ค่ะทุกท่านนะคะทีนี้ลองมาคำนวณด้วยต้นทุนของคุณป้าเมานะคะว่ามีต้นทุนหุ้นไทยคมอยู่ที่3บาท68เนี่ยอย่างตัวอย่างในสไลด์ 2-3 สไลด์ก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมีราคาตลาดอยู่ที่10บาท40เมื่อนำมาคำนวณเนี่ยถ้าเรามาซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยเราจะได้เงินปันผล 2.88% แต่ในกรณีนี้ในกรณีที่เรามีหุ้นอยู่แล้วในกรณีที่คุณป้าเมามีหุ้นอยู่แล้วแล้วก็มีต้นทุนอยู่ที่3บาท68วิธีคำนวณก็คือนำเงินปันผล30สตางค์คูณด้วย100หารด้วย3บาท68ก็จะคิดเป็นอัตราเงินปันผล 8.15% ค่ะทุกท่านเวลาที่เรามีต้นทุนของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยต่ำๆแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลหรือได้รับเงินปันผลเท่าๆกับคนอื่นที่คนอื่นอาจจะมีต้นทุน อยู่ที่ราคาใกล้ๆกับตลาดณช่วงนั้นเนี่ยเขาอาจจะได้ปันผลน้อยกว่าเราที่มีต้นทุนต่ำอย่างในกรณีของคุณป้าเมาเป็นต้นทุนต่ำก็จะได้เงินปันผลสูงถึง 8.15% แล้วก็หากในอนาคตนะฮะสมมุติถ้าคุณป้าเมายังไม่ได้ขายหุ้นตัวนี้แล้วก็ในอนาคตหุ้นตัวนี้เนี่ยมีผลประกอบการที่เติบโตแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลมากกว่านี้เมื่อนำมาคำนวณอัตราเงินปันผลของเราก็มีโอกาสที่จะสูงมากกว่านี้นั่นเองค่ะทีนี้กลับมาที่ปกคลิปค่ะpassive income เงินปันผลหุ้น1ล้านบาทวันนี้คุณประเมาจะนำสถิติตัวเลขที่แท้จริงที่มีการรับเงินปันผลมาแล้วนะหลักล้านบาทรวมทั้งการเครดิตภาษีหลักแสนบาทตามที่กล่าวเอาไว้ในต้นคลิปนั่นเองค่ะแต่ว่าน่าเสียดายไม่ใช่เป็นเงินปันผลหรือการเครดิตคืนภาษีของคุณป้าเมาเองแต่เป็นของสมาชิกในห้องสินธรนะคะซึ่งได้กรุณานะคะโพสต์ให้ดูนะเป็นบุญตาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจโดยเฉพาะสำหรับคุณป้าเมาก็อดไม่ได้ที่จะนำมาแชร์ให้ทุกท่านดูนะคะก่อนอื่นค่ะมีกระทู้นี้ค่ะชื่อหัวข้อท่านใดเล่นหุ้นอย่างเดียวไม่ทำงานบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าสามารถดำรงชีพได้แบบสบายได้ไหมครับแบบว่าอยากลองทำดูบ้างครับนี่เป็นกระทู้ของสมาชิกหมายเลข1646433ซึ่งโพสต์ตั้งแต่เมื่อปี2557ปีนี้2565ก็8ปีที่แล้วแล้วทุกท่านแต่8ปีที่แล้วเนี่ยเรื่องการลงทุนเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ล้าสมัยนะเป็นข้อมูลที่ใช้ได้ตลอดเสมอมากระทู้นี้โพสต์เมื่อวันที่23กันยายน2558ในเนื้อหากระทู้ไม่ได้เขียนอะไรเลยค่ะมีแต่ว่าหัวข้อกระทู้บอกว่าเล่นหุ้นอย่างเดียวไม่ทำงานได้ไหมเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยว่าดำรงชีพได้แบบสบายได้ไหมอยากลองทำดูแล้วก็วันนี้คุณป้าเมามีสมาชิกท่านหนึ่งค่ะที่มาตอบคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้คำแนะนำกับเจ้าของกระทู้ซึ่งเป็นที่มาของคลิปนี้ด้วยนั่นเองค่ะความคิดเห็นที่6ค่ะคุณป้าเมานำมาแค่1ความคิดเห็นเพราะว่าความคิดเห็นท่านนี้เนี่ยสามารถทำให้คุณป้าเมาทำสไลด์ได้เป็น10หน้าเลยนะคะมาดูกันค่ะท่านบอกว่าอ้อความคิดเห็นนี้สมาชิกที่ชื่อว่าเอนโดฟินค่ะคุณเอนโดฟินซึ่งเป็นสมาชิกประจำห้องสินธรให้ความรู้นะกับห้องสินธรมาอย่างยาวนานเป็นตั้งแต่ถ้าคุณป้าเมาจำไม่ผิดเนาะตามที่ท่านเคยเล่าน่าจะตั้งแต่สินธรพันทิป .com เนี่ยเปิดห้องสินธรมาเมื่อ10กว่า20ปีที่แล้วนะตอนคุณป้าเมาเข้าไปในห้องสินธรในปีประมาณ 2552-53เนี่ยท่านผู้นี้ก็โพสต์มาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็คุณประเมาก็ได้แรงบันดาลใจในการลงทุนแนว VI จากคุณเอ็นโดฟินท่านนี้นั่นเองท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนแนว VI แบบดร.นิเวศนะแล้วก็ท่านให้ความรู้นะกับห้องสินทรยาวนานมาอย่างตลอดแล้วก็จนกระทั่งได้รับนะการเชิญให้ไปสัมภาษณ์ออกสื่อต่างๆให้ความรู้กับนักลงทุนเสมอๆมานั่นเองนะคะความคิดเห็นของท่านเนี่ยมีผู้กดไลค์คลิกไลค์คลิกแชร์หรือว่าให้ไปกดเลิฟเกิดกดถูกใจอะไรต่างๆเหล่านี้เยอะมากนะ6 5 60ท่านเลยทีเดียวไม่ค่อยเจอที่กดให้เหมือนกับให้ความรู้สึกถูกใจแล้วก็ทึ่งซึ้งต่างๆนะสำหรับคุณเอ็นโดฟินในความคิดเห็นที่6ที่บอกว่าต้องอาศัยเวลาในการสะสมหุ้นเพราะว่านี่เป็นการตอบคอมเมนต์ของกระทู้ที่ว่าท่านใดเล่นหุ้นอย่างเดียวไม่ทำงานบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าสามารถดำรงชีพได้แบบสบายได้ไหมครับแบบว่าอยากลองทำดูครับคุณเอ็นโดฟินก็ตอบว่าต้องอาศัยเวลาในการสะสมหุ้นที่สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องไว้หลายๆตัวให้หุ้นเหล่านั้นมีจำนวนหุ้นและคุณภาพของเงินปันผลมากพอกับค่าใช้จ่ายประจำปีก็จะดำรงชีวิตได้จากตลาดหุ้นวิธีนี้น่าจะยั่งยืนมากกว่าการล่าส่วนเกินทุนจากส่วนต่างราคาหุ้นดังนั้นอย่าไปตั้งเป้าจะต้องรวยเร็วๆรวยมากๆรวยง่ายๆทำงานอย่างอื่นได้ให้ทำไปก่อนรอเงินปันผลรับบวกกับเครดิตภาษีมีมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งปีค่อยตัดสินใจอีกทีครับแบบโปรเข้าตลาดหุ้นปั๊บได้กำไรเร็วกำไรมากกำไรง่ายในช่วงตลาดขาขึ้นแล้วก็ทึกทักเอาว่าชีวิตนี้สบายแล้วมาเล่นหุ้นหาเงินอย่างเดียวดีกว่าขอเตือนว่าอย่าทำครับนอกจากว่าในช่วงตลาดขาขึ้นหรือหุ้นในพอร์ตเป็นขาขึ้นอย่างยาวนานทำให้คุณได้กำไรส่วนเกินทุนจากราคาหุ้นมากจนขายหุ้นทั้งหมดทิ้งเอาเงินไปฝากธนาคารก็สามารถใช้ดอกเบี้ยเงินฝากดำรงชีวิตได้อย่างสบายๆปัญหาคือใน100คนจะทำได้กี่คนจากเป้าที่ต้องการรวยเร็วๆรวยมากๆรวยง่ายๆให้เดาเอาว่ากว่าผมจะได้แบบนี้ใช้เวลากี่ปีเป้าหมายเร็วๆ รวยมากๆรวยง่ายๆไม่เคยมีในความคิดมีแต่หวังว่าในระยะยาวหุ้นในพอร์ตจะให้ผลตอบแทนดีๆนี่คือคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นการให้คำแนะนำโดยคุณเอ็นโดฟินและไม่ใช่แค่คำแนะนำเท่านั้นท่านโพสต์ค่ะท่านโพสต์เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราคือเช็คที่ได้จากการเครดิตคืนภาษีรวมทั้งโพสต์มาจากนะหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเป็นสมาชิกของ TSD แล้วก็สามารถเข้าไปดูจำนวนเงินปันผลที่ท่านได้รับแต่ละปีเพื่อมาเป็นแบบอย่าง10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะท่านก็โพสต์ภาพให้ดูดังต่อไปนี้ค่ะในปี2551นะคุณเอ็นโดฟินในกระทู้ที่ตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะให้ข้อมูลเรื่องของเงินปันผลในตอนนั้นท่านยังไม่ได้มีข้อมูลเงินปันผลให้ในปี51แต่ท่านโพสต์เช็คค่ะเป็นเครดิตคืนภาษีเนี่ย2,134.29 บาทเดี๋ยวมาดูเช็คของท่านที่ยอดนี้ค่ะนี่เป็นเช็คที่ท่านเป็นเช็คคืนภาษีจากกรมสรรพากรเมื่อวันที่7 มิถุนายน 2551ท่านได้เครดิตภาษีคืน2,134.29 บาทกับทุกท่านนะนั่นคือปี51โดยคุณเอ็นโดฟินนั่นเองนะมาดูต่อไปปี2552ค่ะคือท่านโพสต์ติดกันนะคุณประมอแยกมาเป็นทีละสไลด์เพื่อให้ดูง่ายๆในปี2552แต่ท่านโพสต์ใน คอมเมนต์เดียวกันนะไม่ใช่โพสต์แต่ละปีนะท่านนำข้อมูลทุกข้อมูลที่ท่านเก็บเอาไว้เรียบเรียงแล้วก็มาโพสต์ให้สมาชิกได้ชมกันนะในปี2552ท่านไม่ได้มีข้อมูลเงินปันผลให้นะคะแล้วก็แต่ว่ามีเช็คเครดิตคืนภาษี 200,000 กับ 2,000 ค่ะเมื่อสักครู่นี้ 200,000 เศษนิดๆปี52นี่ได้เพิ่มอีกประมาณ 2,000 บาทนะคะมาดูกันค่ะนี่คือเช็คจากกรมสรรพากรนะเป็นเช็คคืนภาษีในวันที่22พฤษภาคม2552ยอดเงินคืนภาษีคือ 200,000 กับ 2,000 กว่าบาทนั่นเองมาดูปี53ค่ะปี53คุณเอโนฟินมีข้อมูลเงินปันผลให้เราด้วยนะทุกท่านเงินปันผลที่ท่านได้รับตลอดทั้งปี53คือ 1.2 ล้านบาทค่ะทุกท่านแล้วก็ในปีนั้นท่านก็ได้เครดิตคืนภาษี 211,000 บาทครับมากกว่า2ปีก่อนหน้าทีนี้คุณป้าเม่ามาทำเป็นเปอร์เซ็นต์การคืนภาษีว่าท่านจะได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ปรากฏว่าท่านได้คืนภาษีประมาณ 16.93% ค่ะเมื่อเทียบกับเงินปันผลทั้งหมดคูณกับยอดเครดิตคืนภาษีที่ได้รับเช็คคืนจากสรรพากรนั่นเองนะก็หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าเวลาเราได้เงินปันผลมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเรายังสามารถขอเครดิตคืนภาษีได้อีกนี่ได้มาถึง 200,000 กว่าบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นรายงานสรุปการจ่ายสิทธิประโยชน์และยอดหักภาษีณที่จ่ายปี2553หรือเงินปันผลนะในเว็บไซต์ของ TSD ซึ่งท่านเป็นสมาชิกอยู่เราสามารถล็อกอินเข้าไปแล้วก็ดูว่าเรามีหุ้นทั้งหมดกี่ตัวนี่ท่านมีหุ้นทั้งหมด35รายการแต่ว่าบางรายการนี่เป็นหุ้นที่ซ้ำกันก็ไม่ได้หมายความว่าท่านถือหุ้นทั้งหมด35ตัวนะท่านอาจจะถือหุ้นประมาณสัก20ตัวบางตัวก็จ่ายปันผล2ครั้งก็จะมีทั้งหมด35รายการเนี่ยเงินปันผลปี53ก็คือ 1,246,470.63 บาทค่ะนะคะแล้วก็มีการหักภาษีณที่จ่ายแบบประมาณ 10% ประมาณอย่างนั้นนะคะแล้วก็นี่เป็นเช็คคืนภาษีเงินปันผลของปี53ค่ะ 210,000 กว่าบาทนะได้คืนมาวันที่5มิถุนายน2553ลองสังเกตดูนะในช่วงปีต้นๆตั้งแต่ปี51 52 53เนี่ยท่านได้คืนภาษีประมาณกลางๆปีแล้วนะเดี๋ยวมาดูช่วงถัดๆไปเนี่ยท่านจะได้คืนเร็วมากเลยนะคะมาดูต่อค่ะในปี54ค่ะทุกท่าน2554คุณเอนโดฟินได้เงินปันผล 1.8 ล้านบาทเศษนะฮะแล้วก็ได้เครดิตคืนภาษี 170,000 กว่าบาทนะคุณป้าเม่านำไปคำนวณแล้วคิดเป็น 9.26% จากเงินปันผลที่ได้รับแล้วก็เครดิตคืนภาษีคำนวณแล้วได้ 9.26% สาเหตุที่ได้คืนน้อยเนื่องจากได้เงินปันผลเยอะเวลาได้เงินปันผลเยอะเนี่ยก็จะมีการจ่ายภาษีเนี่ยประมาณแบบขั้นบันไดเหลือคืนเท่าไหร่ก็สรรพากรก็จะคืนให้นะนั่นก็คือคืน 170,000 หรือคิดเป็น 9.26% นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเงินปันผลรับในปี2554จากเว็บไซต์ TSD นะฮะนี่ค่ะเงินปันผล2554อยู่ที่ 1.8 ล้านบาทนั่นเองค่ะทีนี้นี่คือเช็คคืนภาษีจากกรมสรรพากรในปี54นะฮะ 170,000 กว่าบาทก็ได้คืนเร็วขึ้นเห็นไหมคะ18กุมภาพันธ์2554ไม่ใช่พฤษภาหรือมิถุนาแล้วเป็น18กุมภาพันธ์ค่ะต่อไปปี2555ค่ะทุกท่านท่านได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นค่ะเป็นเงินปันผลคิดเป็น 100,000 ขอไป 1,894,244.35 บาทค่ะได้เครดิตคืนภาษี 200,000 กับ7,000 กว่าบาทหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การคืนภาษีที่ 10.95% ค่ะทุกท่านแล้วก็นี่คือเงินปันผลรับในปี55 1.89 ล้านบาทนั่นเองนะฮะแล้วมาดูกันต่อค่ะว่านี่เป็นเช็คที่ท่านได้จากกรมสรรพากรนะเช็คคืนภาษี 200,000 กับ 7,000 กว่าบาทวันที่ได้รับคืนคือ11กุมภาพันธ์2555ค่ะต ต่อไปค่ะทุกท่านปี2556ค่ะท่านได้เงินปันผลลดลงค่ะจาก1,890,000กว่าบาทก็เหลือ1,600,000กว่าบาทค่ะทุกท่านแต่ได้เครดิตขึ้นภาษีเยอะเลยค่ะปีนี้นะคะก็311,000กว่าบาทอาจจะเป็นด้วยรายได้ที่ลดลงและบางปีเนี่ยท่านมีรายได้อื่นด้วยนะนอกจากรายได้เงินปันผลเนี่ยท่านผู้นี้ก็ลงทุนในพวกสลากออมสินอะไรต่างๆแล้วก็อื่นๆด้วยนะเวลาที่มีรายได้เยอะเนี่ยก็จะจ่ายจ่ายภาษีเยอะก็จะได้คืนน้อยแต่ปีนี้ท่านอาจจะได้รายได้จากส่วนอื่นไม่มากเท่าไหร่นักนะก็ได้คืนภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่มีโอกาสที่เป็นไปได้แบบนี้ค่ะว่าท่านถือหุ้นที่มีการเครดิตคืนภาษีได้เยอะโดยการที่บ่อยครั้งเนี่ยเงินที่บริษัทจดทะเบียนจ่ายเงินปันผลให้กับเราเนี่ยจ่ายมาจากส่วนที่เป็นเงินกำไรสะสมถ้ากำไรสะสมเนี่ยในอดีตถ้าบริษัทเคยจ่ายดอกเบี้ยไม่ใช่ดอกเบี้ยเคยจ่ายก็เรียกจ่ายอะไรนะจ่ายภาษีนิติบุคคลที่ระดับ 30% เนี่ยจะได้คืนถึง 30% แต่ถ้าใช้กำไรสุทธิในปีปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้นิติบุคคลจะจ่ายภาษีประมาณ 20% นั่นก็คือส่วนที่เครดิตคืนภาษีได้เพียง 20% แต่ในปี56ค่ะท่านได้เครดิตคืนภาษีเยอะเนี่ยรวมแล้ว2รายการนี้ก็เกือบ2ล้านแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยตรงนี้ในปี55เนี่ยรวมแล้วท่านได้เงินปันผลกับเครดิตคืนภาษีนี่2ล้านบาทเศษเลย 2.2 ล้านบาทประมาณนั้นถือว่าเป็นเงินจำนวนเยอะมากที่ถ้าท่านใช้ไม่หมดเนี่ยท่านสามารถนำกลับเข้าไป reinvest หรือว่าเข้าไปลงทุนต่อได้นั่นเองนะอย่างในปี56เนี่ยเปอร์เซ็นต์การคืนภาษีของท่านสูงถึง 19.44% เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นรายละเอียดของเงินปันผลในปี56ที่ท่านได้เงินปันผลที่ 1.6 ล้านบาทแล้วก็นี่คือเช็คคืนภาษีจากกรมสรรพากรที่ 300,000 กว่าบาทในวันที่18มกราคม2556นะตอนหลังท่านยื่นเร็วขึ้นแล้วก็ได้เงินคืนภาษีเร็วขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ในปี2557กับทุกท่านท่านคุณเอนโดฟินได้เงินปันผลที่ 1.655 ล้านบาทแล้วก็ได้เครดิตคืนภาษีที่250,000กว่าบาทแล้วก็คุณประมอนนำมาคำนวณก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การคืนภาษีประมาณ 15.52% ค่ะทุกท่านและนี่ก็คือปี57ที่ท่านได้รับเงินปันผลนะเป็นรายงานสรุปการจ่ายสิทธิประโยชน์และยอดหักภาษีนะที่จ่ายปี57แต่ว่าหน้านี้เนี่ยท่านแคปหน้าจอเนี่ยตอนเดือน6ตรงนี้ท่านมีหมายเหตุว่าเป็นเงินปันผลปี57ก่อนรวมปันผลระหว่างการคำว่าปันผลระหว่างการก็คือเวลาที่บริษัทจดทะเบียนเนี่ยประกาศงบประมาณ2ไตรมาสแรกหรือครึ่งปีแรกเนี่ยถ้าได้กำไรบริษัทก็จะมีการจ่ายเงินปันผลมาก่อนรอบหนึ่งเรียกว่าเงินปันผลระหว่างการซึ่งมักจะจ่ายประมาณตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมแล้วแต่บริษัทนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอครบปีสิ้นปีพอถึงเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะสามารถสรุปผลดำเนินงานแล้วก็สามารถประกาศจ่ายเงินปันผลของทั้งปีรวมเงินปันผลระหว่างการที่จ่ายไปแล้วก่อนรอบแรกแล้วก็พอถึงสิ้นปีเนี่ยก็จะจ่ายอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเวลาสิ้นปีจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยก็มักจะจ่ายประมาณหลังจากที่ประกาศงบแล้วหลังเดือนกุมภาพันธ์ก็จะจ่ายประมาณตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมนั่นเป็นการจ่ายเงินปันผลสรุปเงินปันผลระหว่างการ1ครั้งแล้วก็เงินปันผลของผลประกอบการตอนสิ้นปีเป็นครั้งที่2รวมเป็น2ครั้งสำหรับบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งแต่บางบริษัทก็มีการจ่ายเงินปันผลรวมครั้งเดียวตอนสิ้นปีไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างการก็มีความเป็นไปได้ฉะนั้นในปี57คุณเอนโดฟินได้เงินปันผลระหว่างการอยู่ที่ 1.4 ล้านบาทแต่ในปี57เนี่ยตอนสิ้นปีท่านได้เงินปันผลรวมเงินปันผลระหว่างการ เพิ่มด้วยนะก็จะได้อยู่ที่ 1.6 ล้านบาทนี่เป็นครั้งที่2ใช่ไหมฮะก็ได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 กว่าบาทปกติเงินปันผลระหว่างการนี้มักจะน้อยกว่าเงินปันผลตอนงวดสิ้นปีนั่นเองหน้านี้แคปหน้าจอตอนประมาณเดือนกันยายนนั่นเองค่ะแล้วก็นี่ก็คือเช็คคืนเงินภาษีเงินปันผลจากกรมสรรพากรเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2557ได้คืนมา 200,000 กับ 50,000 กว่าบาทนั่นเองค่ะทีนี้มาดูปี2558ค่ะคุณเอโนฟินได้เงินปันผลคิดเป็น 1.469 ล้านบาทแล้วก็ได้เครดิตคืนภาษีที่ 200,000 กับ 4,000 กว่าบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การคืนภาษี 13.9% ค่ะนี่ก็คือเงินปันผลนะคะจากเว็บไซต์ TSD ซึ่งครั้งแรกนี่ในนี้ท่านมีหมายเหตุว่าเงินปันผลครึ่งปีแรกของปี2558ลดลงจากหุ้นหลักตัวหนึ่งจ่ายเงินปันผลลดลง 240,000 บาทและชักเงินลงทุนบางส่วนออกจากพอร์ตซึ่งจะได้ชดเชยเงินปันผลที่ขาดหายไปบางส่วนจากดอกเบี้ยเงินฝากและเงินรางวัลจากการเสี่ยงโชคสลากออมสินนั่นเองตามที่คุณประเมากล่าวไว้ข้างต้นอันนี้คือปี2558ในรอบแรกฉันได้เงินปันผล 1.26 ล้านบาทแต่แล้วเงินปันผลปี58ครั้งที่2ซึ่งเป็นการรวมเงินปันผลระหว่างการนะก็จะได้เงินปันผลเพิ่มจากล้าน2เป็นล้าน4ค่ะทุกท่านนะคะแล้วก็นี่คือเช็คของกรมสรรพากรซึ่งเป็นเช็คคืนภาษีในปี58นะคะ 200,000 กับ 4,000 กว่าบาทคืนเมื่อวันที่31มกราคม2558ค่ะต่อไปค่ะทุกท่านปี59นะคะท่านได้เงินปันผลในปี59ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลว่าได้รับเงินปันผลเท่าไหร่ท่านส่งแต่รายละเอียดเรื่องของเช็คคืนภาษีจากกรมสรรพากรนะคะได้คืนภาษี 173,000 กว่าบาทก็เลยไม่สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์การคืนภาษีได้เพราะว่าเราไม่ทราบเงินปันจำนวนเงินปันผลนะคะแล้วก็นี่ก็คือเช็คคืนภาษีจากกรมสรรพากร 173,000 กว่าบาทเมื่อวันที่8มกราคม2559ค่ะต่อไปค่ะทุกท่านปี61ปี60หายไปค่ะมาดูปี61ค่ะเงินปันผลก็ไม่ได้บอกรายละเอียดไว้ได้แต่เครดิตคืนภาษีที่284,000กว่าบาทค่ะแล้วก็ไม่สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์การคืนภาษีได้แต่เครดิตคืนภาษีซึ่งนี่ค่ะไม่ได้เป็นเช็คเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักปี60-61เนี่ยทางกรมสรรพากรนะทุกท่านเริ่มที่จะไม่จ่ายเงินปันผลเป็นเช็คแล้วค่ะสำหรับท่านที่มีเรียกว่ามีพร้อมเพย์กรมสรรพากรก็จะโอนเงินอัตโนมัตินะคะเข้าในบัญชีธนาคารของเราซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นบัญชีของธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์นะซึ่งได้คืนมา 284,000 กว่าบาทในปี61ของคุณเอนโดฟินนั่นเองค่ะทุกท่านแล้วก็อ้อตรงนี้มีแจ้งมาด้วยนะว่าได้รับเงินปันผลเท่าไหร่นะตรงนี้อ้อตรงนี้คุณประเมาไม่ได้คำนวณเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไม่ได้เปิดจริงๆท่านมีแจ้งเงินปันผลมาขออภัยตรงนี้ผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยท่านลองไปคำนวณดูค่ะเทียบกับเงินปันผลนะกับเงินคืนภาษีนั่นเองทีนี้ต่อมาปี2562ค่ะเงินปันผลอันนี้ท่านก็ไม่ได้แจ้งมานะแจ้งแต่เครดิตคืนภาษี 231,000 กว่าบาทนะทุกท่านแล้วก็นี่ก็ยังเป็นหน้าที่ท่านแคปหน้าจอมาจากสมุดบัญชีถ่ายภาพมาให้เราชมกันในปี2019หรือ2562นะท่านได้คืนภาษี 231,000 บาทค่ะแล้วก็ปี65ล่าสุดค่ะทุกท่านเงินปันผลนะคะเดี๋ยวเนาะเงินปันผลขอดูทีเงินปันผลท่านก็ไม่ได้แจ้งมาให้ทราบนะว่าปี65เนี่ยเงินปันผลระหว่างการนี่ท่านได้รับเท่าไหร่แต่ท่านแจ้งแต่การเครดิตคืนภาษีในปี65ปีนี้ค่ะว่าต้นปีเนี่ยท่านได้คืน 218,000 กว่าบาท ามนี้เลยค่ะตรงนี้ท่านโพสต์ในกระทู้เป็นไม่ใช่โพสต์กระทู้นะคะเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงน่าจะเป็นการตอบคอมเมนต์ของกระทู้หนึ่งก็มีข้อมูลนี้พอดีคุณประเมาไปอ่านเจอก็เลยขออนุญาตนำมาโพสต์อัปเดตนะเป็นคนละช่วงเวลากับที่ตอบกระทู้ข้างต้นนั่นเองในนี้คุณเอโนฟินบอกว่าเมื่อวานเพื่อนนักลงทุนอ๋อไม่ใช่เมื่อวานวานเพื่อนนักลงทุนที่รู้จักกันดีในห้องสินทรช่วยทำให้ได้คืนภาษีรวดเร็วสมกับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีมืออาชีพนั่นก็คือท่านได้ยื่นขอภาษีคืนเนี่ยเมื่อวันที่6มกราคม2565แล้วก็ได้รับโอนเงินคืนภาษีเข้าบัญชีวันที่12มกราคม2565หรือ2022ใช้เวลาเพียง6วันเท่านั้นเองนะอาจจะรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะนี่ก็ได้เงินคืนแล้วรวดเร็วมากนะก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าปีหลังๆที่ท่านได้คืนภาษีเร็วเพราะว่าท่านวานเพื่อนนักลงทุนในห้องสินทรด้วยกันนั่นเองนะคะช่วยยื่นภาษีให้ท่านนั่นเองนะคะก็ได้รับเงินคืนเร็วเป็นเงิน 218,000 บาทเศษนะทุกท่านแล้วก็มาดูปี2566ค่ะ2566ก็คือเดี๋ยวต้นปีนี้เนี่ยดูว่าถ้าท่านยื่นนะยื่นขอคืนภาษีแล้วท่านจะได้เครดิตคืนภาษีเท่าไหร่แต่ว่าข้อมูลที่ท่านให้มาคือณตอนนี้ปัจจุบันนี้นะปี2565เนี่ยท่านได้เงินปันผลมาแล้ว1ล้านกับ 700,000 บาทเศษนะเดี๋ยวตอนต้นปีท่านจะต้องยื่นขอคืนเครดิตขอคืนภาษีท่านจะได้คืนเท่าไหร่นี่เป็นรายละเอียดเงินปันผลปี2565ที่1ล้าน7แสนกว่าบาทท่านโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่3สิงหาคมปีนี้นะคะนี่คือยอด1ล้าน7แสนกว่าบาทนะคะก็ถูกหักภาษีณที่จ่ายไป160,000กว่าบาทนะอันนี้เนี่ยตอนท่านโพสต์เดือนสิงหาคมเนี่ยคุณประเมาเชื่อว่าเป็นเงินปันผลที่ยังไม่ได้รวมเงินปันผลระหว่างการหรือถ้ารวมก็อาจจะยังไม่ครบเพราะเงินปันผลระหว่างการสำหรับหุ้นหลายๆตัวเนี่ยอาจจะจ่ายในเดือนหลังนะนี่คือวันที่3สิงหาคมบางตัวก็จ่ายกลางเดือนปลายเดือนสิงหาบางหุ้นบางตัวก็จ่ายกันยายนแล้วก็ตุลาคมนี่ยังไม่ได้รวมนะฮะถ้ารวมแล้วทั้งปีเนี่ยท่านอาจจะได้เงินปันผลเนี่ยถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วก็2ล้านบาทนี่ต้องรอติดตามค่ะว่าท่านจะได้เครดิตคืนภาษีเท่าไหร่ซึ่งคุณประเมาหวังว่าเมื่อท่านได้เงินภาษีคืนมาแล้วเนี่ยท่านจะโพสต์ให้กับสมาชิกห้องสินทรดูนะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นบุญตาค่ะทุกท่านว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องทำให้ได้เช่นเดียวกับคุณเอนโดฟินแล้วจริงๆคุณเอนโดฟินเนี่ยเป็นไอดอลของคุณประเมาคนหนึ่งในตอนเข้าตลาดหุ้นใหม่ๆเนี่ยถ้าไม่ได้คุณเอนโดฟินในการที่โพสต์ข้อความต่างๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโพสต์พอร์ตหุ้นโพสต์เงินปันผลอะไรต่างๆนี่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมมากๆเลยนะจนทำให้คุณประเมาเนี่ยเปลี่ยนจากการเก่งกำไรลงทุนซื้อๆขายๆเนี่ยมาเป็น VI แบบทุกวันนี้นี่เป็นเพราะว่าคุณเอนโดฟินเป็นไอดอลของคุณประเมาไอดอลตัวยงเลยทีเดียวนะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็มาถึงหน้านี้ท่านก็คงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอยากเงินปันผลเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยถ้ารวมเงินปันผลระหว่างการก็น่าจะใกล้ๆ2ล้านบาทแล้วก็ได้เครดิตคืนปีนึงเนี่ยเฉลี่ยมี 200,000 300,000 มีต่ำแสนมีต่ํา 200,000 บ้างในบางปีเนี่ยคุณเอนโดฟินเนี่ยมีพอร์ตหุ้นโตขนาดไหนแล้วก็ถือหุ้นอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะหน้านี้ค่ะหน้านี้ก็คือในวันที่3สิงหาคมนะถ้าเข้าใจไม่ผิดเนาะเพราะบางทีคุณประเมาก็แคปหน้าจอมาจากกระทู้โน่นนี่บางทีอาจจะนะไม่ได้แคปหน้าจอของวันที่โพสต์ก็ต้องขออภัยเลยแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็น3สิงหาคมปีนี้ที่โพสต์ให้เราดูนะคะก็คือนี่คือพอร์ตสิ้นปี61นะวันที่28ธันวาคมเนี่ยตอนนั้นมูลค่าพอร์ตของท่านนะต้นทุนพอร์ตของท่านเนี่ย 12.6 ล้านบาทค่ะมูลค่าตลาดตอนสิ้นปี61มีมูลค่า26.5 ล้านบาทนะกำไรขึ้นมา1เด้งเศษๆนะเป็นมูลค่ากำไรเป็นกำไรนะ 13.8 ล้านค่ะมูลค่าพอร์ตของท่านเนี่ยณปี61คือ 26.5 ล้านพอร์ตกำไร1เด้งเศษๆพอมาถึงปี62ค่ะทุกท่าน62ธันวาคมก็คือก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด -19 ในปี63ตอนเดือนมีนาคมแต่ว่าที่สิ้นเดือนธันวาคมตอนนั้นเนี่ยพอร์ตหุ้นตลาดหุ้นก็เริ่มนะเพราะว่าวิกฤตโควิดของโควิด -19 เนี่ยจากอู่ฮั่นประเทศจีนเนี่ยเริ่มที่จะระแคะระคายตั้งแต่เดือนธันวาคมปี62แล้วตอนนั้นตลาดหุ้นเริ่มที่จะถูกผลกระทบแล้วตอนนั้นพอร์ตหุ้นของท่านนะปี61เนี่ยต้นทุน 12.6 ล้านปี62ต้นทุน 12.7 ล้านมูลค่าพอร์ตนะปี61อยู่ที่ 26.5 ล้านพอมาปี62ค่ะทุกท่าน 21.6 ล้านต้นทุนเพิ่มขึ้นแต่ว่ามูลค่าพอร์ตเนี่ยกำไรหายไปประมาณ5ล้านบาทค่ะทุกท่านนะพอร์ตที่กำไร 108% เหลือ 70% กำไรเหลือประมาณตรงนี้ถูกบังไปก็กำไรเหลือประมาณ 8.9 ล้านบาทค่ะทุกท่านแล้วก็แต่ว่าคุณเอนโดฟินพูดเสมอนะว่าไม่สนใจราคาที่ขึ้นๆลงๆแต่ว่าสนใจที่เงินปันผลมากกว่าแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยเวลาถึงแม้พอร์ตหุ้นจะลดลงไปเยอะเนี่ยหายไป5ล้านคุณเอนโดฟินมักจะใช้การที่เงินในพอร์ตหายไปว่าเป็นเงินมายาค่ะทุกท่านเงินในพอร์ตกำไรมายาอะไรประมาณอย่างนี้นะหายไปไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้ได้เงินปันผลใกล้เคียงเท่าเดิมบางปีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปสำหรับหุ้นบางตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตแต่เราได้รับอานิสงส์ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันทีนี้อันนี้อยู่กันคนละกระทู้ค่ะคนละกระทู้โพสต์ทีละครั้งนะคุณประเมาดูกระทู้บางกระทู้เห็นท่านมีโพสต์หุ้นบางตัวเช่นมีหุ้น EPCO นะ EPCOกับหุ้น PB President Food อะไรประมาณนี้แล้วหุ้นราดเนี่ยเห็นไหมคะหุ้น PB แบบ Farmhouse นะท่านได้กำไรถึง9เด้งนะ 948% แล้วก็หุ้นราดเนี่ยต้นทุนท่านต่ำนะ16บาทเท่านั้นเองกำไร 329% เลยทีเดียวท่านถือหุ้นนานๆกำไรเยอะๆก็ไม่ขายเพราะว่ายิ่งกำไรเยอะนั่นหมายความว่าอัตราเงินปันผลของเราเนี่ยจะสูงมากนะหุ้นหลายๆตัวเนี่ยต้นทุนท่านต่ำอย่างหุ้น PB President Food ถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะก็ขายขนมปัง Farmhouse นะต้นทุนท่านอยู่ที่6.80 บาทกว่าตังค์ตอนนี้ไม่ทราบเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้นี่คือโพสต์ไว้ปี62นะตอนนี้ก็โอ้น่าจะกำไรเป็น10เด้งกว่าเด้ง10กว่าเด้งหรือเปล่าลองไปเปรียบเทียบดูพอดีคุณประเมารีบทำคลิปก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปตรวจสอบดูนี่คือส่วนหนึ่งของพอร์ตหุ้นของท่านนั่นเองนะแต่ว่าในสไลด์ต้นๆ ตอนในหน้าที่มีเงินปันผลจาก TSD เนี่ยมีบางสไลด์เนี่ยจะมีชื่อหุ้นที่ท่านไม่ได้ปิดบังไม่ได้ปิดชื่อหุ้นไปนะก็สามารถไปดูได้แต่ว่าต้องศึกษาดีๆการซื้อหุ้นตามเซียนตามนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้หมายความว่าเราจะสำเร็จตามเพราะว่าต้นทุนต่างกันนั่นเองค่ะแล้วก็ในกระทู้เดียวกันกระทู้หลังนะไม่ใช่กระทู้แรกเริ่มนะที่คุณประมาเข้าไปดูในกระทู้บางกระทู้เนี่ยคุณเอนเดอร์ฟินมักจะชอบนะโพสต์หน้าแบบนี้ให้เราดูว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยอย่างภาพแรกที่เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ค่อยๆเล็กลงเนี่ยท่านบอกว่าในกรณีที่เราลงทุนในหุ้นแล้วเราเข้าซื้อหุ้นตอนเข้าตอนหุ้นไม่มีแต้มต่อนะระยะสั้นเนี่ยมันก็เหมือนต้นไม้ที่เติบโตเต็มที่แล้วแต่ระยะกลางต้นไม้เนี่ยมันก็จะค่อยๆแบบใบกิ่งก้านต่างๆเนี่ยก็จะหายไปตามกาลเวลาพอระยะยาวเนี่ยมันก็จะ ค่อยๆเล็กลงเล็กลงนะนั่นคือเข้าตอนหุ้นที่ไม่มีแต้มต่อหรือว่าเข้าตอนที่หุ้นที่มันราคาสูงมากแล้วพอถึงเวลาถือนานๆมันก็ไม่ได้ผลตอบแทนที่เยอะแต่ในทางกลับกันในภาพที่2ค่ะขวามือนี้นะคะเราเข้าตอนที่หุ้นมีแต้มต่อค่ะในระยะสั้นเราเข้าไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้เมื่อไหร่มันจะเติบโตสักทีเนาะยังเป็นกิ่งก้านที่ไม่มีใบเติบโตให้กิ่งก้านสาขาเพื่ อเป็นที่กำบังเป็นที่ให้ความร่มเย็นกับเรานั่นคือในระยะสั้นเราจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าเราเข้าตอนที่มันมีแต้มต่อจริงๆแล้วแล้วก็ถือไปยาวนานขึ้นระยะกลางมันก็จะเริ่มแตกกิ่งก้านสาขาออกมาแล้วในระยะยาวเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่แข็งแกร่งแข็งใหญ่มีกิ่งก้านสาขาที่สามารถให้ร่มเงาที่ดีกับเราได้นั่นเองแล้วก็ใต้ภาพนี้ก็บอกว่าพอร์ตหุ้นนะคะถ้าระยะสั้นต่ำกว่า1ปีเนี่ยเป็นเสี้ยวหนึ่งของวัฏจักรหุ้นเท่านั้นเองใครที่ลงทุนเนี่ยต่ำกว่า1ปีเนี่ยยังไม่ถือว่าผ่านวัฏจักรของหุ้นมายาวนานพอแต่ระยะกลางเนี่ย9ปีนะคะถ้าเราถือหุ้นลงทุนในตลาดหุ้นได้ครบ9ปีเนี่ยเท่ากับเราครบ1วัฏจักรหุ้นขึ้นลงครั้งใหญ่แต่ถ้าระยะยาวนะเราถือหุ้นลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่า9ปีนะคะทุกท่านถือว่าเกิน1วัฏจักรหุ้นขึ้นลงครั้งใหญ่เท่ากับเราผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนพอสมควรในระดับหนึ่งที่จะสามารถเอาตัวรอดจากตลาดหุ้นแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับตัวเราเองได้เช่นเดียวกับคุณเอโนฟินนั่นเองค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของเรื่องราวต่างๆที่คุณป้าเม่านำมาในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของเงินปันผลที่ได้รับระดับเกือบ2ล้านบาทนะคะแล้วก็เงินปันผลที่ได้เครดิตคืนภาษีเนี่ย 300,000 กว่าบาทนะทุกท่านป้าเม่าก็ขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณคุณเอนโดฟินเนี่ยหน้าตาท่านเป็นแบบนี้นะนี่ท่านใส่แว่นดำลองเข้าไปเสิร์ชหาคำว่าเอนโดฟินท่านจะพบกระทู้ที่ให้ข้อมูลให้ประโยชน์ให้สาระกับพวกเราชาวเม้านะนักลงทุนเป็นอย่างมากเลยค่ะท่านกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยท่านเป็นไอดอลของคุณป้าเม้าโดยแท้จริงนะแล้วก็ท่านเขียนในนี้ว่าท่านเป็นผู้เดินทางแสวงหาเงินในตลาดหุ้นค่ะก่อนจบคุณประเมาขออนุญาตลงประชาสัมพันธ์นะว่าลงทะเบียนฟรีค่ะ Q&A Question and Answer คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณประเมานะสดผ่าน Zoom คุณประเมาจะจัดสดผ่าน Zoom ในวันศุกร์ที่2ธันวาคมนี้ค่ะทุกท่าน 1-3 ทุ่มนะท่านที่เข้ามาเรียนก็จะได้ลุ้นรางวัลนะรับรางวัลเรียนฟรีตลอดปีหน้านะ2566ค่ะทุกท่านท่านสามารถลงทะเบียนด้วยการพิมพ์นะแต่ส่งเข้ามาใน LINE นะฮะ LINE อย่างเป็นทางการของคุณประเมาพอเป็นเพื่อนกันแล้วท่านพิมพ์คำว่า For Dad ท่านก็จะได้รับลิงก์เข้าห้องเรียนฟรีในวันที่2ธันวาคมค่ะทุกท่านท่านสามารถเข้ามาเป็นเพื่อนใน LINE อย่างเป็นทางการของคุณประเมาด้วยการสแกน QR code นี้หรือท่านจะ search หาชื่อพิมพ์คำว่าพิมพ์ @sign พิมพ์ภาษาอังกฤษว่าคุณประเมาก็จะเจอชื่อคุณประเมาแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะตอนนี้คุณประเมามีเพื่อนทาง LINE แล้ว 3,500 กว่าท่านนะคะทุกท่านก็รอทุกท่านเข้ามาเป็นเพื่อนเพิ่มขึ้นมาอีกก็เราจะได้มาคุยเฟื่องเรื่องหุ้นถามทุกเรื่องราวที่ท่านต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องหุ้นค่ะแล้วก็เมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วท่านสามารถพิมพ์รับตารางเรียนได้พิมพ์คำว่า NOV ก็จะได้รับตารางเรียนเดือนพฤศจิกายนซึ่งพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่23เนี่ยคุณป้าเม่ามีตามตารางนี้ก็จะมีการเรียนในเรื่องของงบการเงินขั้นพื้นฐานนะโดยเรียนจากโปรแกรม e-finance จะดูงบพื้นฐานรายไตรมาสเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะก็แล้วก็เรียนงบการเงินจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเปรียบเทียบกันว่าเวลาเราดูงบการเงินรายปีกับดูงบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยแบบไหนจะดูแล้วสามารถช่วยเราในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายได้รวดเร็วกว่านะฮะพอเข้ามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็พิมพ์ว่าฟินก็จะได้รับรายละเอียดของการเรียนแต่ว่าตรงนี้มีค่าใช้จ่าย ต่อครั้งครั้งละ499บาทค่ะอันนี้คือเดือนถ้าเราต้องการตารางเรียนของเดือนธันวาคมเพียงพิมพ์คำว่า DEC นะคะทุกท่านเนี่ยตารางเดือนธันวาคมวันแรกก็วันศุกร์ที่2ธันวาคมนะ Q&A คุยเพื่องเรื่องหุ้นฟรี100ที่นั่งค่ะรีบลงทะเบียนกันเข้ามาก่อนที่ที่นั่งจะเต็มนะคะแล้วก็นี่ค่ะลงทะเบียนฟรีพิมพ์คำว่าพอเป็นเพื่อนกันแล้วก็พิมพ์คำว่า For Dad นะคะก็ท่านจะได้รับลิงก์ฟรีทำไม For Dad เพราะว่าใกล้วันที่5ธันวาคมเป็นวันพ่อใช่ไหมฮะก็คุยเฟื่องเรื่องหุ้นในวันที่2ธันวาคมก็จัดไว้สำหรับทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่เป็นคุณพ่อนั่นเองค่ะนอกจากทำคลิปนะผ่าน YouTube ให้เรียนกันฟรีๆแล้วเนี่ยคุณประเมาก็จัดนะจัดเรียนหุ้นสดผ่านซูมสอนมือใหม่ลงทุนในหุ้นอ่านงบการเงินแล้วก็กราฟเทคนิคขั้นพื้นฐานสอนช้าๆเข้าใจง่ายสไตล์คุณป้าเมานะทุกวันพุธเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะท่านสามารถเข้ามาสแกนเป็นเพื่อนกับคุณป้าเมาได้นะคะคำเตือนค่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด subscribe like share ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกท่านและสำหรับท่านที่ลงทะเบียนกันมาแล้วในวันพรุ่งนี้เรื่องงบการเงินก็เจอกันพรุ่งนี้ไลฟ์สดผ่านซูม1ทุ่มตรงค่ะทุกท่านขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ